ihan aiheeni tähden, josta tänään aion puhua. Jatkan sitä aihetta, minkä viimeksi tällä Raamattutunnilla otin käsiteltäväksi, ja se nivoutuu Jaakobin elämään. Ja Malakian kirjassa vähän sen verran palataan siihen alkuun, että ne, jotka eivät olleet silloin mukana, niin pääsevät käsittämään sen, mitä haen tässä opetuksessa. Malakian kirjan ensimmäinen luku. Missä sinä olet osoittanut rakkautesi meihin, siellä Israel kysyy Jumalalta sinä toisessa jakeessa. Eikö Esau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra, ja Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta minä vihasin, ja minä tein hänen vuorensa autioksi, annoin hänen perintöosansa erämaan aavikkosusille. Tässä tulee niin kuin vertailukohteeksi kaksi veljestä, joiden kautta myös näemme Jumalan määrätyt toimintaperiaatteet. Toisaalta näyttää, että Jumala on ikään kuin ennalta määrännyt toiset tuhoon tai tuomioon. Hän ikään kuin puolueellisesti ajattelee sitten toisista asioista, kun sitten Uuden testamentin kirjoituksista näemme, kuinka Jumala on ennalta päättänyt asioita. Hän on siunannut, hän on valinnut, hän on valmistanut ja niin edelleen. Ja näin sitten, niin kuin Pietarikin sanoo, Paavalin kirjoituksista vakaantumattomat sydämeltään sitten vääntävät näitä asioita omaksi kadotuksekseen, kun ei käsitetä Jumalan sanan oikeaa opastusta ja opetusta, ja tällä tavalla harhaudutaan sitten pois Jumalan sanan tieltä pois. Nyt sen verran Esaun ja hänen valintaansa. Esau, niin kuin muistatte, mainitsi viime kerralla, Esau oli metsämies ja rakasti olla siellä Kedolla ja metsästää, ja isäkin oli ihastunut Esauhun tämän tähden hänen maskuliinisuuteensa. Hän oli karvainen yli yltää, ja joskus nuorille sisarille sanonut, että älkää ihmeessä ihastuko ainoastaan siihen maskuliinisuuteen, vaan katsokaa, mitä siellä miehen sisällä on. Se on sellainen hyvä neuvo. Mutta isä oli ihastunut Esauhun, puolestaan äiti taas Jaakobin. Ja Jaakob oli tällainen mammanpoika, joka siellä viihtyi siellä äitin teltassa ja siivoili ja tiskaili ja teki, mitä äiti sanoi. Ja äitin heikko puoli oli se, että hän ei koskaan oikein päästänyt pojastaan irti. Hän ei saanut kasvaa mieheksi. Isä oli tällainen kulinaristi, joka tykkäsi hyvästä ruoasta, ja sen perusteella tavallaan teki omat ratkaisunsa. Mutta jumalallisesta sääntämyksestä ja näystä ehkä Iisakillakaan ei ollut syvää tietoa, vaikka hän oli pelastuksen historian yksi patriarka, seuraava Abrahamista. Jumalalla kuitenkin kaiken kaikkiaan ja kaiken aika oli suunnitelma kaikkien näiden patriarkoja ja heidän jälkeläistensä kohdalle. Mutta nyt katsotaan nyt sitä vähän, että onko Jumala todella niin kuin Esausta, hän sanoi, että Esauta minä vihasin. Ja kun äiti kysyy sitten aikanaan, kun hän oli raskaana, nuo kaksoset oli vielä hänen kohdussaan, niin siellä pojat jo vähän riitelivät. Joskus on kertonut täällä, että määrätyt vaikutelmat varmaan on siellä raskausaikana, niin kuin oma äitini aikana. Sotien aikana odotti vanhinta sisartani ja sitten lueskeli jotain nyyhkylehteen nyyrikki, ja sitten yöaikaan isä oli rintamalla, ja sitten kun tämä lapsi syntyi, niin se aina itki siihen aikaan yöstä sitten, niin isoäitini oli sanonut, että joo, se lukee sitä nyyrikkiä. Eli tällaisia asioita meille usein käsittämättömiä, mutta nähtävästi ne pitää paikkansa. Nyt kuitenkin, jos me ajattelisimme yksinkertaisesti vain näin, että Jumala on jotkut määrännyt sitten tuomion alle, siinä me harhaudumme ja edehdymme. Me emme vain käsitä aina sitä Jumala, joka on kaikki tietävä. Hän ei liiku tavallaan ajassa. Hän on aina ikuinen. Hän on ollut, hän on ja hän tulee olemaan. Jumalalla ei ole sitä, niin kuin meillä on käsite ennen aikaa oli ikuisuus ja ajan jälkeen on jälleen ikuisuus. Tähän liikkuu kaikissa tasoissa, mutta täällä roomalaiskirjeen 9. luvussa Paavali selvittää tämän ongelman ytimen. Ja täällä sanotaan 16 jaa eteenpäin. Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumala, joka on armollinen. Nytkin jälleen yksipuolisesti ajateltuna, niin mä sanon, että no niin, näinhän minä synnyin huonoja tähtien alla. Ja näin minun osani on, sillä Raamattu sanoo Faaraolle, juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeäni julistettaisiin kaiken maan päälle. Niinhän siis on armollinen kenelle tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo. Sinä kaiketi sanot minulle, miksi hän sitten vielä soimaa, sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa. Roomalais 9. Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan, ei kaikki tehty, sanot tekijälle, miksi minusta tällaisen teit? Vai eikö saven valajalla ole valta tehdä samasta saven seoksesta toinen astia jalloa, toinen halpaa käyttöä varten? Entäs Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa, ja nyt huom, ja tehdä voimansa tietäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, ei valmistettu häviöön, vaan he olivat valmiit häviöön, ja Faarasta siellä sanottiin 17 ja juuri sitä varten minä nostin sinut. Eli Jumala näki jo edeltä käsin Faaraossa sen, miten sen sanoisi, tällaisen laadun. Faara oli valmis häviöön omien valintojensa ja oman sisimpänsä tähden. Jumala ei ollut koskaan valmistanut Faaraota tällaiseksi. Hän oli vain itse sellainen ja sen tähden Jumala valitsi noista vihan astioista tällaisen välineen ja välikappaleen käyttöönsä, että hänen nimeänsä julistettaisiin kaikessa maassa. Tähän perustuu Jumalan edeltä tämmöinen valmistus. Ja sitten siellä sanotaan 24. ja sellaisiksi hän on kutsunut meidät. Ei ainoastaan juuta, tai otetaanpas 23. ja se on parempi, siinä tulee esiin se. Ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltä valmistanut kirkkauteen. Vihanastia oli omasta puolestaan valmis tällaisiin valintoihin, että Jumala voisi oman vihansa sitten näyttää ja sitä kautta kirkkauteen. Mutta ne laupeuden astiat, johon menemme myöhemmin Jaakobissa, hän on valmistanut. Hän tekee määrätietoisesti työtään meidän elämässämme saattaakseen päätökseen sen pelastustyön ja tehtävän, mitä varten hän on meidät sitten kutsunut. Mutta Esau, omien valintojensa tähden, hän menetti siunauksen. Otetaan vielä Juudan kirjasta. Ensin vaikka hebrealaiskirje ja sitten palaamme tuonne Jaakobin. Hebrealaiskirjeen, hetkinen, 12. luku, 16. jaa. Ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedät, että hänet sittemmin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyyti. Hän ei löytänyt tilaa peruutukselle. Ja jos otamme vielä Juudan kirjan kohdan sieltä, niin näemme tämän asian ytimen. Juudan kirja ja sen, siinä on yksi luku, 11, ja voi heitä, sillä he kulkevat Kainin teitä. Kun Kain tappoi veljensä, lankesi tällaiseen syntiin, ja Jumala sanoi, että nyt kirous on seuraava sinun elämää, niin Kain ei ollenkaan tavallaan huolehtinut siitä, että hän menetti jotain jumalallista. Ei, hän vain tavallaan kapinoi Jumalaa vastaan niiden seurausten tähden, mitä synti toi hänen elämänsä, mutta ei minkään näköistä anteeksi antamuksen tarvetta. Hän oli kapinallinen Jumala edessä, ja sen tähden Juuda sanoi, voi heitä, he kulkevat Kainin teitä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluun niin kuin Koora. Tässä on kolme eri henkilöä, jonka kautta Raamattu kuvaa sitä väärää asennetta, mikä oli Eesaulla. Eesau menetti siunauksen, vaikka hänellä olisi ollut oikeus esikoisuuteen, sukunsa, klaaninsa johtajaksi, pappeuteen ja niin edelleen, kaksinkertaiseen perintöosaan muihin nähden. Mutta hän menetti sen. Minkä tähden? Oman pinnallisuutensa tähden. Sen tähden evankeliumi aina myös uudestaan ja uudestaan haastaa meidät ratkaisuihin, haastaa meidät valintoihin. Tämä ei ole aina helppo tie, koska meissä asuu liha ja lihan tahto, ja Jumala ja liha on aina ristiriidassa. Roomalaiskirja osoittaa sillä 8. luku, ne jotka lihan vallassa ovat, eivät voi olla Jumalalle otollisia. Mutta me, jos Jumalan henki asuu meissä ja kuljettaa meitä, niin me olemme irti tuomiosta, emmekä saa sitä tuomiota, mitä meille kuuluisi. Mä oon jostain kirjasta kopsannut tänne marginaaliosaan tällaisen määritelmä Eesausta. Eesau eli siinä, mikä on lihallista ja näkyvää, ja halveksui hengellistä ja ainoa todellista tärkeää. Eesau eli ihmisten nautinnoissa ja halveksi siten Jumalan antamia siunauksia. Hän eli hillittömyydessä ja himossa, ja siten halveksui hallitsijan arvoasemaa. Eesau piti halpana Jumalan antaman kunnialahjan ja joutui itse ylenkatsotuksi. Tämä on Sauer, joka näin sanoo. Eesau itki siunauksen menetystä, mutta ei vääriä valintojaan. Eesau oli patriarkan sekularisoitunut poika, eli maallistunut. Sen tähden nostin Eesaun tähän, koska tässä on kaksi persoonaa, kaksi erilaista ihmistä. Ja nyt jos ajattelemme Jaakobia. Jaakob, jonka nimi merkitsee pettäjää, kantapää. Yleensä me ihmiset, niin kuin olen sanonut monesti, opimme vain kantapään kautta. On kolme mahdollisuutta itämaisen viisauden mukaan oppia: kuuntelemalla neuvoja, seuraamalla esimerkkiä ja opettelemalla sitten kantapään kautta. Tämähän on se viimeinen yleensä. Nyt sitten kun tulemme Jaakobiin, menemme nopeasti eteenpäin. Jaakob petti veljensä, Esau alkoi vihata häntä, äiti, joka oli aina lähellä ja väärinen neuvoineenkin, opasti poikaansa harhaan. Hän sanoi, että veljesi on alkanut vihata sinua ja uhkaa tappaa sinut. Lähde nyt sinne enosi Laabanin luo isoisäsi kotiin ja ota sieltä vaimo, ja isälle selitetään sitten, että minä en kärsi nähdä, että tämä Jaakob ottaa nyt heettiläisen vaimon itselleen niin kuin Eesaukin, ja sillä tekosyllä sitten Jaakob lähtee vaeltamaan kohti Mesopotamia, nykyistä Iranin aluetta, jossa Abrahamin koti oli ja jo hänen sukunsa koti. Ja nyt sitten Jumala kohtaa hänet unen kautta. Nyt minä puuttuisin pikkusen tähänkin asiaan, ja ehkä tästä kehkeytyy vielä kolmas raamattutunti, jossa se huipentuu siihen, että Jaakobin nimi muutetaan. Jaakobin elämässä oli monia tällaisia käännekohtia, jotka merkitsevät paljon meillekin, kun me ymmärrämme sen. Meidän pyhityselämämme nähdään Jaakobin elämässä. Kuinka kivuliasta se on kuinka taisteluja täynnä se on. Vaikka meillä on autuus takanamme, armo takanamme, me emme aina ymmärrä sitä, että miksi sitten niin pakottaa joskus. Miksi on joskus niin vaikea. Mutta siellä Jaakob luvussa 28. Jumala ilmestyy hänelle. Tikapuut lasketaan alas taivaasta. Jumalan enkeleitä nousee ylös ja alas. Jumala lupaa hänelle, minä tulen siunaamaan sinua. Minä johdan sinua, minä pidän huolen, että sinä tulet takaisin tähän maahan ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja kun sitten Jaakob herää unesta, niin hän alkaa jossitella Jumala edessä tällä tavalla. Jaakob teki lupauksen 28. luku. Sanoi, jos Jumala on minun kanssani. Ja tämä on meidän ensimmäinen virhe, jotka olemme elämämme Herralle antaneet, niin me aina jossittelemme, jos Jumala on minun kanssani. Ellei Jumala olisi ollut alkua pitäen meidän kanssa, yksikään meistä ei tänä päivänä täällä istuisi, vaan ajat sitten monet kiusaukset, monet taistelut, monet koetukset olisivat pyyhkineet meidät kuin tulvavesi mennessään. Jos Jumala on minun kanssa, hän on meidän kanssa. Hän on sitoutunut olemaan jokaisen Jaakobin kanssa, vaikka meidän nimi kuvaa sitä, että minkälaista me olemme materiana, niin Jumala on sitoutunut, koska hän täällä sanoo 15. jae. Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinut takaisin tähän maan, sillä minä en jätä sinua. Jaakob ei vaan oikein käsittänyt, mitä kaikkea tämä minä en jätä sinua. Olen joskus kertonut aikana omasta kutsumuksestani, kun olin kaivoksessa työssä. Ja mulla tuli käsitys, että ei se Herra ole tainnut oikein ollakaan tosissaan. Siinä tähän kutsuin julistamaan evankeliumia. Ja mä tein kauppaa Jumalan kanssa, Herra, jos mä saan pysyä tässä hyvässä urakassa ja päivävuorossa vielä, ja rahaa tuli aika mukavasti. Mä sanoin Jumala, että niin mä annan sulle lähetystyöhön ja pistetään lapsilisät menemään suoraan lähetystilille ja niin edelleen. Ja mä sitten teen tällä tapaa työtä. Seuraavalla viikolla mä putosin kaivoksesta, niin kaikki ranneluut meni murskaaksi. Millin päässä kuolema. 6-metrinen rautaputki tuli mun selkää ja keskelle päätä. Ja silloin sen verran oli pitkälippainen kypärä päässä, on lasikuitunut. Se on heittänyt sen putken. Pojat kertoi, että se nousi ainakin metriä korkealle mun selästäni. Ja mulla oli kasvot ruhjeilla ja pää sitten hirmu kipeä monta viikkoa, 9 viikkoa menetin nukkunut, kun kädet oli kipeät ja kipsissä. Ja muutama viikko sitten mentiin konferenssiin, edes vieras sisar, jonka nyt hyvin tunnemme, tulee sanomaan mulle, että kuule Esko, että mulla on sulle sanoa Herralta, että uskallanko mä sanoon. Mä sanoin, että sano ihmeessä, jos se on Herralta. Hän sanoi, että kuule, sä oot yrittänyt antaa Jumalalle rahaa, mutta Jumala haluaa sinut itsesi. Me joskus käymme kauppaa Jumalan kanssa tällä tavalla, että jos, niin Herra sitten minä. Jumala sanoo, että mä en jätä sinua. Mutta se merkitsee usein sitä, että Jumala tekee koulutuksensa kaiken armon keskellä. Meillä tulee olla oikea armon käsitys Jumalasta. Jos otamme roomalaiskirjeen 11. luku, katsotaanpas pari raamatun kohtaa. Me aina harhaudumme epäilemään Jumalan tekoa. Täällä 11. luku siellä lopussa, 35. ja 6. jae sanoo, tai kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi hänelle korvattava, sillä hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki, hänelle kunnia iankaikkisesti, aamen. Hänestä, Hänen kauttansa ja häneen on kaikki. Koko idea meidän pelastuksemme puolesta lähti Jumalasta. Ja nyt me käymme kauppaa, että jos Herra sitten, jos sä nyt varmasti tarkoitat, että käy. Lekee niin kuin sille saarnaajalle, kun oli luonut pojalle, että sunnuntaina tehdään sitä ja eikä kyennykään tekemään, niin hän sitten lupasi, että no maanantaina, niin poika kysyi isältä, että puhuuko sä isä totta vai saarnaatko sinä? Meillä on tällainen käsitys Jumalasti, että puhukohan se Herra oikein totta. Minä en jätä sinua. Kuka on ensin antanut hänelle jotakin? Oletteko antanut muuta? Te olitte kuolleet ja me olimme kuolleet rikoksimme. Hän teki meidät eläväksi. Hän kutsui, hän siis. Se etsimä mieli, sekin tuli Jumala. Hän vaikuttaa tekemiseen ja tahtomiseen. Tähän muuten perustuu koko pelastuksen oppi. Ja jos me ajattelemme, että tänä päivänä ihmisiä voisi tulla uskoon juuri tältä pohjalta. Jumala vaikuttaa tekemiseen ja tahtomiseen. Meidän tehtävä on janota ja rukoilla Pyhän Hengen vaikutusta tälle alueelle. Ja Herra pelastaa ihmisiä. Minä en jätä sinua. Otetaan vielä Timoteus kirjeen, 2 Timoteus 1 ja 9. Ihan vahvistukseksi siihen, että Jumala on asialla, emmekä me, vaan me saamme toteuttaa hänen tahtoaan. 1 ja 9, 2 Timoteus. Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armon mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa, milloin? Ennen ikuisia aikoja, jälleen ennalta määrään. Eräänä päivänä taivaassa ovat ne, joiden nimet on kirjoitettu elämän kirjaa ennen ikuisia aikoja. Siltä pohjaa ja perustuksella, koska Jumala tunsi, mitä tekoja ja valintoja me tulemme tekemään. Hän näki Eesaun valinnat, hän tiesi, vanhempi on palveleva nuorempaa. Äiti sai tällaisen vastauksen. Jumala tiesi jo etukäteen, mutta kun nyt sitten ajattelemme Jaakobia, että hän olisi ollut hyvä tyyppi, hän oli paljon heikompi luonne toisaalta. Vääristyneempi luonne. Pettäjä, manipuloija, aina hänellä oli oma ohjelma selvitäkseen joka asiasta ulos, kunnes eräänä päivänä kaikki kuljeen. Pakomatkalla. Karkumatkalla. Äiti oli luvannut kutsua poikansa sitten takaisin, kun hommat niin kuin seestyötä, eli se unohtui. Muistamme sitten loppukahakassa, kun Esau tulee 400 miestä mukana. Ei mitään tervetulotoivotusta Teneriffalta ja punainen matto eteen, ei. Siellä oli tappo mielessä. Päitä olisi lentänyt, ellei Jumala olisi puuttunut asiaan. Niin, että saan palata rauhassa isäni kotiin, niin Herra on oleva minun Jumalani. Jaakobilla oli vielä etäinen käsitys Jumalasta. Se oli Abrahamin Jumala. Hänellä oli Iisakin Jumala, mutta ei omaa Jumalaa. Niin Herra on oleva minun Jumalani. Ja tämä kivi, jonka olen patsaaksi pystyttänyt, on oleva Jumalahuone ja kaikesta, mitä minulle suot, minä totisesti annan sinulle 10. Periaate jälleen. Jumala oli sanonut, mä en jätä sinua. Herra on totisesti, siellä 16 jaetta, 28 lukua sanoi, Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt. Sinun elämässäsi on monia vaiheita, jotka tuntuu, että Herra on sinut unohtanut ja jättänyt, ja ei Herra ole mukana ollenkaan. Me vain joudumme toteamaan, Herra oli totisesti tässä paikassa. Jälkikäteen usein näemme, enkä minä sitä tiennyt. Koska Jumala on uskollinen. Hän ei valehtele, hän ei lupauksiaan petä, hän on sitoutunut lupauksiinsa toteuttamaan ne, kun me sieltä ne löydämme. Jaakob lähti verukkeiden suojassa ja mä oon tänne kirjoittanut itselleni tällä tavalla, että Jumala on nähnyt väärät valintamme, mutta ei väkivalloin muuta niitä. Hän näkee kaiken iankaikkisuus perspektiivissä. Hänellä on aikaa ja hän istuu ja sulattaa lehdin pojat ja saa ne puhtaaksi. Tämä on meidän pyhityselämämme maku. Jumala ei ainoastaan pelasta meitä, mutta hän muuttaa meidät. Hän kasvattaa meidät. Hän kypsyttää meidät. Joskin ennenkin on Liksteeniä siteerannut, että rajalla sitten viimeiset mutkat ohjataan. Mutta hän haluaa tehdä jo tässä ajassakin jotain meidän elämässä. Jaakob lähti isän siunaus mukanaan ja siinä oli yksi asia, että hän kantaisi hedelmää. Nyt sitten kun mennään 29 lukuun, siellä alkaa ihmeelliset asiat tapahtua. Luetaan vaikka te muistatte siellä, kun Jaakob tulee sitten Laabanin alueelle ja sinne hän tapaa siellä Raakelin ja hän auttaa Raakelia ja juottaa lampaat ja Laabanille lopulta sitten kerrotaan, että sinun sisaresi poika on täällä. Ja 13 jae sanotaan näin, kun Laaban kuuli kerrottama Jaakobista sisarensa pojasta, liensi hän häntä vastaan ja syleili ja suuteli häntä ja toi hänet kotiinsa ja hän kertoi Laabanille kaikki, mitä oli tapahtunut. Ja tässä Jaakob teki virheen. Sieluhoidollisesti ei kannata olla kovin avosuun. Älkää ihmeessä kertoko kaikkia sydämemme salaisuuksia muuta kuin täysin luotettavalle ihmiselle. Hengellisesti kokeneelle, en usko minnekään minkäänlaiseen massasieluhoitoon, ainakaan ripittäytymiseen. Laaban käytti tätä tilannetta hyväkseen myöhemmin. Voitaisiin eteenpäin. Kun Laaban kuuli kerrot, ja 14. Ja Laaban sanoi hänelle, niin sinä olet minun luutani ja lihani, ja hän asui hänen luonansa kuukauden päivät, ja uskon, että Jaakob hykerteli mielessä, että tulipas hyvä homma. Onhan täällä nyt paljon parempi kuin siellä isän kodissa. Ja eihän se ollutkaan nyt niin vakava se asia, mitä jäi taakse, vaan nyt kaikki menee hienosti. Ja hän oli iskenyt silmänsäkin tuohon kauniiseen Raakeliin. Ja rakkautta ensisilmäyksellä oli koettu ja nuoren miehen sydän oli täynnä hurmaa ja täynnä lämpöä ja elämää. Mutta Laabanilla oli kaksi tytärtä, vanhemman nimi Lea ja nuoremman nimi oli Raakel. Ja Lealla oli sameat silmät, mutta Raakelilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot. Kuinka inhimillisesti Raamattu kertoo kaiken tämän. Ja Jaakob rakasti Raakelia, niin hän sanoi, minä palvelen sinua 7 vuotta saadakseni Raakelin nuoremman tyttären. 15. ja ennen Laaban oli siinä sanonut, että olet tosin sukulaiseni, mutta palvelisitko silti minua palkatta, sano minulle, mikä on palkkasi oleva. Laaban tiesi Jaakobin elämässä, että Jaakobilla ei ole paluuta takaisin. Hän oli kertonut kaiken. Hän tiesi, että vihainen Esau odottaa siihen. Ja Laaban johdattaa Jaakobin kaupan käynti ja sitten Jaakob, kun oli rakastunut, niin siellä 20. jaessa sanoi, Jaakob palvelisi 7 vuotta saadakseen Raakelin ja ne tuntuivat hänestä muutamilta päiviltä, niin hän rakasti häntä. Ajatelkaa, siellä on ollut rakkaudesta tehoa ja voimaa. Tunnetta, että olisipa maassa rivat, mistä nostaa. Näinhän me useimmat, kun me olemme hurmiossa olleet koettu. Velatkin on saatavi. Jatketaan. Sen jälkeen Jaakob sanoi Laabanille, anna minulle vaimoni, sillä aikani on nyt kulunut umpeen mennäkseni hänen tykönsä. Silloin Laaban kutsui kokoon kaikki sen paikkakunnan asukkaat ja laittoi pidot, mutta illalla hän otti tyttärensä Lean ja vei hänet hänen luokseen ja hän yhtyi häneen. Ja Laaban antoi orjatarensa Silpan tyttärensä Lealle orjatareksi. Aamulla, en tiedä missä hän kunnossa hän illalla sitten on, aamulla hän näki, että se oli Leija. Hän sanoi Laabanille, mitä oletkaan minulle tehnyt? Olenhan palvellut sinua saadakseni Raakelin. Miksi petit minut? Mies, jonka nimi on pettäjä, kysyy, miksi petit minut? Pyhityksenkin tie. Jumala sallii meidän tiellemme kaltaisiamme. Koulutusohjelma kuuluu mennä tällä tapaa, ikävä kyllä. Niin kuin aikaisemmin sanoin, me itse valitsemme ohjelmamme ja koulutuksen. Miksi petit minun? Ajatelkaa ne hyvät ihmiset. Nuori mies herää aamulla hääyön jälkeen ja sinä katsokit, se on joku ihan muu, ketä minä rakastan. Ajatelkaa mikä pettymys. Ja Jumala oli kaiken aikaa tämän asian takana ja salli Jaakobille sen tehdäkseen hänestä patriarkan. Nainen, jolla oli sameat silmät, hän oli rakastunut kaunismuotoiseen nuoreen naiseen ja hän rakasti koko sydämestä häntä ja nyt sitten tapahtuukin tällä tavalla. Eli valtava pettymys. Ei mitään superevangeliointia eikä. Kädet kun päälle, niin kaikki ongelmat ratkeaa. Hän muutti kaiken, hän muutti kaiken. Ei muuttanut. Ainakaan nopeassa muodossa. Hän kyllä haluaa muuttaa kaiken. Vaimoni kerran luki kirjasta kertomuksen eräästä henkilöstä, kun hän oli seurannut toukan koteloa ja siitä tulevaa perhosta, ja se oli niin hirmu vaikeaa sen toukan sitten, tai kun alkoi pyrkiä ulos sieltä kotelasta, että hän otti tuommoisen kynsileikkurit ja nappasi sen kotelon pään auki. Sillä seurauksella, että tuo perhon ei koskaan kehittynyt luonnolliseksi perhoseksi, ei kyennyt lentämään, se oli muotopuoli. Ja tällä tavalla Jumala armossaan ja rakkaudessaan ei jätä meitä, vaan minä olen sinun kanssasi. Minä pidän huolen, että sinä pääset kohdasta A kohtaan B. Jos kerran haluat minua seurata, minä hoitelen nämä asiat, mutta omalla tavallani, omassa aikajärjestyksessäni ja niin edelleen. Tällä tapaa me joudumme kokemaan nämä valintojemme seuraukset. Jumalan tiellä meidän valintamme muuttuvat meidän kaitsemukseksi. Otetaanpa siellä ensimmäinen Mooseksen kirja 40, hetkinen, olikohan se 8. Kun Jaakob katselee jälkikäteen omaa elämänsä, hän oli Faaraolle siellä sanonut jo, että vähät ja pahat on mun elämäni päivät olleet. Ja siinä Jaakob katselee omaa kilvoitustaan, pyhitystään, omaa heikkouttaan, mistä ja miten Jumala oli hänet muuttunut. Sitten hän toteaa luvussa 48 jakeessa 15, siellä loppuosassa ja 16 jae. Jumala, joka on minua kainnut. Jumala, joka on minua kainnut syntymästäni hamaan tähän päivään asti. Enkeli, joka on minut pelastanut kaikesta pahasta. Jumalalla on kaitselmus meille. Se on kaunis sana suomen kielessä. Se kätkee paljon sisäänsä. Jos ajattelemme lammasta ja niiden kaitsemista, paimenella on sauva. Se on turvatekijä, se on kurittava tekijä. Paimen johtaa laitumelta toiselle, se johtaa ylätasangoille, jossa virvoitutaan, mutta kaiken aikaa Jumala on omiensa kanssa niin kauan kuin itse emme käännä Jumalalle selkää ja tällä tavoin varjosta itse omaa tietämme. Ja niin kauan kuin me hänen kasvojensa valkeudessa elämme ja olemme, hän kaitsee meitä, hänen kasvojensa enkeli. Se on muuten mahtava tie. Tiedättekö muuten, minkälainen tämä pelastus on? Hebrealaiskristityt. Saatan pysähtyä tähän kohtaan ja seuraavalla kertaa sitten menemme eteenpäin. Avataanpa hebrealaiskirjan 12. luku. Nuo kristityt olivat väsyneitä ja menettämässä toivonsa ja palaamassa vanhan liiton tällaiseen varjokuviin ja lainalaiseen suorittamiseen ja menettäneet näkynsä kokonaan, mihin Jumala on heidät tuonut. Jos otetaan sieltä 18. ja ensin sinä kuvataan tätä vanhan liiton aikaa ja lain tehtävä, sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ettekä pimeyden, ettekä myrskyn. Näin tapahtuu erämaassa Israelille. Ette pasunan kaiun, ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi. Näin pelottava oli Jumala. Sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä, koskettakoon vuorta, vaikka eläin se kivitettäköön. Ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisee. Tällainen oli vanhan liiton ilmoitus, pelottava, ja se johti ihmiset vain synnin tuntoon, epäilysten alle, rakastaako Jumala meitä, kykeneekö Jumala, eikä kyennytkään lain alla pelastamaan, koska Jumalan tarkoitus oli vain ilmoittaa lain kautta ihmiselle, että hei, te olette syntisiä ja tarvitsette kokonaan jotain muuta. Se vaatisi omat raamatutunsa, mutta nyt jatkuu. Vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö. Sinne pystytettiin risti. Siellä tuomittiin meidän synnit. Siellä Kristus kantoi sen ansion, joka olisi meille kuulunut. Ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, sen kaupungin, joka odottaa meitä, ei enää käy niin kuin roomalaiset hävittivät vuonna 70 Jerusalemin täysin maan tasan. Kymmenien tuhansien enkelien tykö. Jos meillä olisi yksi uusi ulottuvuus pyhässä hengessä, niin me tiedä paljonko enkeleitä olisi tässä salissa tänä päivänä. Näin se vain on. Siellä opetetaan, te olette käyneet, kun te tulitte uskoon, ja tulitte sellaisten valtojen ja voimia ja joukkojen keskelle kymmenien tuhansien enkeliä. He ei väsynyt uskova, että se on niin yksin kuin sä luulet. Vaikka se on niin kipeätä joskus, mutta näin me olemme tulleet. Ja sitten taivaassa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, sinne on jo mennyt perille monta. Kestivät uskon kilvoituksen loppua. Me olemme tulleet heidänkin tykö. Olemme liitetty, niin kuin sanotaan, ketju menee joen yli. Se painuu välillä sinne virtaan noustakseen toisella rannalla ylös. Me olemme liitetty samaan juhlajoukkoon. Halleluja. Ei kannata ajatella, että Jumala on unohtanut. Me olemme liitetty tähän joukkoon. Sitten jatketaan. Seurakunnan tykö. Ja tuomarin tykö, no nyt kaikki meni pilaan. Tuomarin tykö, joka tuomion otti päälleen, ja on vanhurskas tuomari. Kuka voi syyttää Jumala valittu, sillä Jumala on se, joka vanhurskauttaa roomalaiskaan. Kuka voi tuomita kadotuksi? Kristus on kuollut meidän puolestamme. Eli tuossa oikeussalissa, missä ratkotaan uskovan asioita, siellä ei piru ole paikalla ollenkaan. Vaan veljen syyttäjä on heitetty ulos. Siellä on ainoastaan puolustusasianajaja, joka on myös tuomari meidän elämämme. Ei tuomitakseen meitä kadotukseen, vaan vanhurskas tuomari, joka on vapauttanut meidät synneistämme. Joka on kaikkien Jumala ja täydelliseksi tulleiden vanhuskasten henkien tykö, johon mekin pyrimme tässä pyhityselämässä. Tällainen pelastusympäristö on meidän elämässämme. Jumala valvoo työtänsä. Jumala valvoo työtänsä. siellä 30. palataan vielä vähäksi aikaa. Yksi jae enää. 31. luku. 12. jae. Tuli aika. Jaakob oli hommassa mukana ja laumat alkoi lisääntyä. Ja muistatte sen pajunokset, kun osa kuorittiin ja osa ei. Ja Laaban alkoi menettää laumoja ja Jaakob häveltyi runsaasti ja Laabanin pojat alkoi kadehtia häntä ja sitten myöhemmin Jaakob toteaa Laabanille siellä 31 ja joulukuun 40-41, että 7 vuotta minä palvelin Raakelia ja Raakelin tähden ja Hosean kirjassa siellä olikohan 12 ja 13 sanoi, että naisen tähden Jaakob paimensi. 7 vuotta Leian tähden. Hän kyllä sai Raakelinsa seuraavana päivänä, mutta 7 vuotta oli pestiä ja 6 vuotta vielä sen tähden. Ja äiti kun oli sanonut lähtiessä, että kuule sitten kun se Esau vihatautuu, niin mä kutsun sinut takaisin. Äiti ei ollut enää kutsumassa eikä olemassakaan kuin Jaakoppa. Hän sanoo, palkka muutettiin 10 kertaa. Päivällä minua vaivasi helle ja yöllä viluja. Perheen vaikeudet ja niin edelleen. Monet ongelmat. Mutta sitten täällä jakeessa 12 sanat. Niin hän sanoi, nosta silmäsi ja katso, kaikki vuohipukit, jotka astuvat laumaan, ovat juovikkaita ja pilkullisia ja kirjavia. Jumala on mukaan hänen toimissa, sillä minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban sinulle tekee. Tätä armojärjestystä meidän on vaikea käsittää. Hän sallii ja hän siunaa. Hän kieltää ja hän antaa. Hän ottaa, hän antaa yllättäen täysin armosta. Jumalan armoa meidän on vaikea koskaan koko elämämme aikana täysin käsittää. Mutta se on hänen armonsa, joka tekee työtä. Niin kuin täällä alussa luettiin, Jumalan armo on ilmestynyt meille pelastukseksi. Ja se kasvattaa meitä. Että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi tässä nykyisessä maailmanajassa. Tätä on evankeliumi tänä päivänä. Minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban sinulle tekee ja vielä Jumalan sallimuksessa. Ei Jumala siirrä meidän elämästämme vaikeita asioita ennen kuin nämä vaikeat asiat ovat tehneet tehtävänsä meissä. Mutta kun aika tulee, tunneli päättyy, valkeus koittaa jälleen meidän. Minä olen nähnyt. Ollaanko me itse kukin välillä vähän hakoteilla Jumalan armossa? Yhdeltä puolelta, kun meillä pitäisi aina olla hauska. Ei tämä ole aina hauska. Tämä ottaa tosi tiukille lihaamina. Mutta autuasta tämä on. Ei ole mitään, mitä kannattaisi tavoitella tässä maailmassa, niin kuin sitä taivaallista Jerusalemia. Niitä 10 000 enkelijoukkoja, sitä ikuista autuutta, joka meitä odottaa Jumalan valtakunnassa. Ei ole mitään, ei mitään niin arvokasta, että voisimme ja haluaisimme vaihtaa tämän pelastuksen, tämän Jumalan kaitselmuksen, tämän pyhityskilvoituksen, vaikka se on välillä kipeää ja vaikeaa. Kuitenkin Jumala kuljettaa, hän sallii ja siunaa. Luetaan viimeksi se roomalaiset 8 ja sitten rukoile. Jonka jo mainitsin. 33. jae. Jussi, Tuppas lukemaan luvun loppuun ja siunaa rukoille sitten. Mä jätän tämän oman raamatun auki tässä. 30, Roomalais 8, 33 ja luvun loppuun. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Ja kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtäsi meitä surmataan kaiken päivää. Meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalonvoiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, että ei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, ei syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassa.